Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh Engkau kumpulkan bersama beribadah. Kami telah menaikkan puji-pujian dan doa, dan tibalah saatnya Tuhan kami boleh mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mohon Tuhan Roh Kudus yang menolong setiap kami, khususnya hamba-Mu Tuhan, urapilah supaya dengan urapan Roh Kudus dia boleh menyampaikan firman kebenaran Tuhan, dan firman Tuhan boleh menguatkan, memberkati kami sekalian. Hari ini kami akan mempelajari khususnya berkaitan dengan hari Pentakosta. Kami akan belajar mengenai Roh Kudus dan karunia roh rohani. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyadarkan, menolong kami untuk hidup kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau di dalam gereja-Mu ini. Mohon Tuhan Roh Kudus yang akan membukakan pengertian kami dan menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, Kau saja dimuliakan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta, ya, hari turunnya Roh Kudus. Kira-kira bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat sekalian, apa yang berarti dalam hidup Anda dengan turunnya Roh Kudus ini atau dengan hari Pentakosta ini? Apakah ada dampak, ada pengaruh dalam hidup Anda, atau ya biasa-biasa saja, ya? Ada hari Pentakosta dan hari bukan Pentakosta, biasa-biasa saja. Kita tahu hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus, di mana itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah Bapa, ya. Roh Kudus dikaruniakan kepada orang Kristen untuk boleh dikuatkan, untuk boleh dipakai menjadi alatnya dalam gereja Tuhan. Nah, karena kita sepanjang beberapa bulan ini mempelajari dari 1 Korintus, eksposisi 1 Korintus, hari ini kita secara khusus akan mempelajari pemberian dan sang pemberi. Apakah ada pengaruh, ya, dengan turunnya Roh Kudus terhadap kehidupan rohani kita? Apakah ada pemberian-pemberian atau sang pemberi yang lebih penting di dalam hidup ini? Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di warta ini ada ringkasan khotbah yang memang judulnya beda tetapi ayatnya sama, ya. Jadi kita mengambil ayat yang sama tetapi dari gereja temanya adalah pemberian dan sang pemberi. Mari saya mengajak kita melihat dari firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang memegang dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya dalam hidup Anda, apakah pemberian dan pemberi itu mana yang lebih berharga ya? Mana lebih penting? Kalau dalam hidup Anda ditanyakan, orang yang memberi hadiah atau hadiahnya? Pemberiannya atau pemberinya? Kalau ada ulang tahun misalnya ya, ulang tahun terus terima hadiah, terima kado. Kira-kira bagi Anda itu yang berharga, yang bermakna itu yang memberi atau hadiahnya? Ya, hadiahnya. Ada yang bilang hadiahnya ya, hadiahnya berharga enggak ya. Kalau hadiahnya berharga, ya yang memberikan siapapun enggak peduli ya. Atau ya, yang penting itu yang memberi. Siapa yang memberi ya? Kalau yang memberi itu yang sungguh-sungguh yang saya kasihi, yang sungguh-sungguh saya hormati, apapun yang dia berikan walaupun sedikit ya, tapi bermakna. Nah, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tergantung siapa. Ya. Memang hal ini sangat relatif ya. Tapi kalau bagi saya lebih setuju siapa yang memberi. Ya. Nah, ceritanya kemarin dulu ya, anak saya itu yang di luar negeri, dia tiba-tiba ngomong sama kami di grup, kami ada grup, "Pak, anu sudah pak saya ayo beli namanya ayo ya, sudah ayo belikan sepeda statis supaya papa latihan supaya apa langsing perutnya." Saya sampai kaget loh, di luar negeri bisa belinya di Edge Hardware ya. Jadi katanya ini pas ada diskon pak ya, papa beli nanti papa bisa ambil. Wah, bagi saya itu ini luar biasa. Saya bilang, "Wah nak, kamu kok sampai perhatian sama papa ya, kamu di luar negeri. Papa bersyukur pada bukan ulang tahun, bukan apa ya." Nah, saya bandingkan dengan dulu saya pernah beli sendiri, beli alat olahraga tapi gak pernah saya pakai ya. Saya janji sama anak saya, "Nanti pasti papa pakai ya, karena ini perhatian sekali seorang anak ya kepada papa." Jadi Bapak Ibu, di sini kita, bagi saya pribadi, saya lebih menghargai siapa yang memberi ya. Kalau yang memberi saya itu alat olahraga adalah jemaat mungkin ya, yang punya duit atau apa, dibandingkan dengan yang memberi anak saya, rasanya itu lebih bernilai ya. Anak saya akan saya lakukan sungguh-sungguh. Nah, demikian pula pada hari ini kita akan merenungkan ya, antara pemberi atau pemberian ya, di dalam hidup kita siapa yang memberi, pemberian apa yang diberi ya. Nah, tentu saja berkaitan dengan hari Pentakosta, kita akan melihat dari firman Tuhan yang tadi kita baca dari 1 Korintus pasal 12. Jadi dari 1 Korintus pasal 12 kita coba telisik ya Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Jadi kalau kita baca di ayatnya itu kan ada sekarang tentang karunia-karunia roh. Nah, ternyata Bapak Ibu itu adalah pola yang Paulus pakai di dalam beberapa pasal juga sebelumnya. Misalnya beberapa minggu yang lalu kita ada mempelajari 1 Korintus pasal 7. Di sana dikatakan, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku mengenai perkawinan ya." Kemudian ada lagi pasal 7 ayat 25 ya. Itu dikatakan sekarang tentang para gadis. Jadi ada ayat atau pembahasan yang Paulus akan sampaikan. Kemudian di dalam pasal 1 tentang daging persembahan berhala ya. Kemudian pasal 16 ayat 1 bicara tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus mau membuat satu topik yang baru. Sekarang tentang karunia-karunia roh ya. Tentang spiritual gift, ya, tentang hal-hal yang spiritual, tentang hal yang spiritualitas dan karunia roh. Jadi ada kesalahpahaman nampaknya, ya, ada masalah di tengah-tengah jemaat di Korintus. Karena apa? Karena kita lihat berikutnya Paulus mengatakan supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ternyata di dalam jemaat Korintus, kita mungkin sudah beberapa pengkhotbah yang lalu sudah sampaikan bahwa jemaat ini kompleks, ya, jemaatnya besar, ada banyak masalah, ada masalah konflik, ya, ada masalah percabulan, ya, ada masalah penyembahan berhala, ajaran-ajaran sesat. Nah, sekarang ini ada di dalam jemaat itu ada kesalahpahaman antara karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani ini. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya, ya. Kita lihat latar belakang daripada jemaat Korintus yang disinggung oleh Paulus. Dikatakan ayat 2, pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi Paulus hendak menyinggung bahwa di antara jemaat Korintus itu dulunya mereka adalah penyembah-penyembah berhala, ya. Memang kita lihat bahwa jemaat atau masyarakat di Korintus itu penyembah dewa Aphrodite, ya, penyembah orang dewa-dewa orang Yunani, orang Romawi. Jadi di sana ada jemaat yang latar belakangnya mereka juga ikut-ikut penyembah berhala. Nah, ternyata Bapak Ibu, bahwa ada kuasa-kuasa juga, ya, di dalam penyembah-penyembah berhala. Setuju tidak, ya? Orang-orang yang menyembah berhala itu kan juga punya kuasa-kuasa juga, ya. Dan di dalam gereja itu ternyata ada kecampuran, ya. Ada orang-orang yang mempraktekkan ada kuasa-kuasa, ada semacam tanda kutip yang mujizat-mujizat. Ini dari mana? Membingungkan jemaat di Korintus, ya. Siapa di balik semuanya ini? Dari mana kuasa mereka? Kalau kita lihat misalnya, kita lihat ada KKR, ya, kesembuhan. Terus ada orang yang disembuhkan, ya. Ada orang mengatakan, wah, ini bukan kuasa Tuhan, ini kuasa Tuhan, ya, macam-macam. Jadi kita juga tidak tahu pasti, ya, artinya ini benar kuasa Tuhan atau bukan. Karena kalau menurut pendeta ini mengatakan, oh, ini bukan kuasa Tuhan, ini kuasa iblis, ya. Kalau mengatakan ini, ya. Jadi di dalam jemaat Korintus juga demikian, kuasa siapa, ya. Lalu apa yang terjadi, motifnya apa itu, Bapak Ibu, ya. Di Paulus mau menyinggung, mau mengajarkan itu. Coba kita lihat. Jadi antara pemberi atau pemberian mana yang benar? Pemberian yang mana yang benar? Pemberinya siapa yang benar atau salah? Itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian Paulus mengatakan di ayat 3, ya, tidak ada yang berkata terkutuklah Yesus oleh Roh Allah. Jadi gak mungkin ada orang yang punya kuasa-kuasa kemudian mengatakan terkutuklah atau menghina Yesus itu dari kuasa Roh Kudus, tidak mungkin. Atau sebaliknya juga, kata Paulus, tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi enggak mungkin ada orang yang percaya pada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi Bapak Ibu, di sini bagi Paulus enggak usah ribut, tandanya kalau orang yang melakukan kuasa mujizat itu dia memuliakan Tuhan, ya. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang disembah, nah, itu berarti ada Roh Kudusnya, ya. Tapi kalau dia sampai menghujat Yesus, dia sampai pakai kuasa itu, kuasa-kuasa mujizat itu, dia menghina Yesus, tidak menerima Yesus, itu bukan berarti dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kemudian saya juga berpikir, bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus mengatakan, jangan hanya sebut nama Tuhan-Tuhan, tapi aku tidak kenal engkau, ya. Nah, itu mungkin ceritanya lain, ya. Tapi yang mau dibahas di Paulus ini adalah ada kuasa-kuasa di dalam jemaat Korintus dari mana? Paulus mengatakan hati-hati, memang ada dari kuasa iblis. Kalau dari kuasa iblis, bukan Yesus yang ditinggikan. Tapi kalau dari Roh Kudus, itu adalah Yesus yang ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, Paulus mau menyimpulkan bahwa karunia roh itu adalah karya Roh Kudus, ya. Jadi harus dibedakan antara mujizat-mujizat yang bukan dari Roh Kudus. Ada karunia roh yang akan kita pelajari nanti. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan bukan kemampuan manusia, ya, bukan kemampuan rohani kita, bukan usaha kita. Bukan kalau kita misalnya mau katakan karunia bernubuat, ya, bukan kemudian kita mencari-cari untuk bernubuat. Karunia menyembuhkan, bukan kita kemudian berpuasa, minta supaya seperti itu. Bukan, itu adalah pemberian dari Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Kemudian dikatakan bahwa karunia roh adalah pemberian Allah dan bukan ukuran rohani. Karena di jemaat Korintus itu ada persepsi, ada pandangan bahwa oh, seorang yang punya karunia banyak itu yang rohani. Ya. Waktu saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, atau mungkin setelah jadi hamba Tuhan pun ada orang mengatakan, wah, Gloria ini gak rohani. Kenapa? Karena gak bahasa roh. Ya. Gak ada bahasa roh. Ya. Gloria ini gak ada bahasa roh, gak ada mujizat. Ini gak rohani. Nah, ukuran rohani dari mana, Bapak Ibu? Diukur dari karunia roh. Ini enggak boleh, ya. Paulus mengatakan karunia roh beda dengan ukuran rohani seseorang. Bukan ukuran rohani ditentukan oleh dia bisa melakukan mujizat ini, dia punya karunia yang banyak itu rohani, tidak. Ini Paulus sendiri mengatakan. Karena itu yang mau dijelaskan Paulus. Mari kita lihat berikutnya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah bahwa yang memberi karunia itu adalah Roh Kudus. Bukan kemampuan kita dan bukan kuasa-kuasa lain. Berikutnya kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan 6 ya. Kita lihat bahwa di sini Paulus menyinggung Allah Tritunggal yang memampukan, yang memberi semuanya. Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai atau rupa-rupa perbuatan ajaib tetapi Allah yang satu. Yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus melihat bahwa di dalam berjemaat itu ada macam-macam karunia, ya. Tapi Paulus tahu bahwa yang memberi itu adalah Roh Kudus satu. Jadi nggak perlu ribut, nggak perlu berkelahi. Kemudian ada berbagai-bagai pelayanan. Karunia Roh dipakai untuk melayani kesembuhan, dipakai untuk melayani menyampaikan firman, dipakai untuk melayani menolong yang miskin. Karunia macam-macam, pelayan macam, tapi tujuannya untuk Tuhan. Satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib yang melakukan adalah Allah yang satu. Ya, maaf saya lupa mengeluarkan ini ya. Jadi ada Allah Tritunggal yang mengerjakan semuanya itu. Nah, kenapa ini yang disinggung oleh Paulus, Bapak Ibu, kepada jemaat itu Korintus? Karena ternyata jemaat Korintus itu apa ya, sombong rohani. Jemaat Korintus sombong rohani. Saya sana di sana saya beberapa sebutkan ayatnya ya. Ayatnya itu menjelaskan bagaimana jemaat Korintus ini sombong sekali rohani. Mereka merasa pintar, mereka merasa hebat, ya mereka merasa rohani. Makanya Paulus sampai dua kali mengatakan barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita bangga, kata Paulus, jangan bangga karena dirimu, tapi banggalah karena Tuhan. Karena jemaat Korintus ini sombong, ya. Mereka itu bersaing di dalam hebat-hebatan untuk karunia ini. Nah, ini yang mau Paulus singgung bahwa sebenarnya Allah Tritunggal, milik semua itu milik Allah. Yang memberi karunia Roh Kudus, yang kita layani adalah Tuhan. Yang memungkinkan kita dengan kemampuan kuasa adalah Allah. Semuanya Allah Tritunggal, bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Jadi kalau gitu, apa yang Paulus mau tekankan di sini bahwa ada pemberian, ya. Yang memberi Tuhan, yang memberi Allah Tritunggal, tapi ada pemberian, pemberiannya itu benar-benar diberikan adalah karunia rohani atau karunia Roh Kudus. Nah, Paulus menjelaskan di dalam ayat berikutnya ya. Roh Kudus yang sama memberikan karunia-karunia roh. Mari Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang seorang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan, memang tidak saya cantumkan di sana, ada 9 karunia rohani. Tapi setiap karunia itu selalu diawali kepada Dia, Roh yang memberikan. Roh yang memberikan kepada yang Ia memberikan. Jadi Paulus di sini benar-benar mau menekankan bahwa ini loh Roh Kudus yang memberikan. Karunianya macam-macam, ada 9. Tapi semuanya itu Roh Kudus. Jangan sampai ada jemaat yang merasa sombong. Jangan sampai jemaat ada yang merasa bersaing hebat-hebatan dalam hal ini. Roh Kudus yang memberikan semuanya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, karunia bukan hanya 9 ya. Kalau kita pelajari lagi, Bapak Ibu mau catat, mau coba dihitung ya, berapa karunia itu ada di sana. Ada 1 Korintus 12 ayat 28 dan 30, ada Roma pasal 12, ada Efesus pasal 4, ada 1 Petrus. Ada belasan ya, sekitar antara 14 begitu. Ya, jadi kalau mau melihat karunia-karunia Roh itu banyak sekali. Tapi sekali lagi yang memberikan itu ada Roh Kudus. Dan ini adalah karunia Roh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya karunia rohani atau karunia Roh dengan talenta? Ya, nah dengar ya, wah anak ini bertalenta ya. Misalnya sampai ambil contoh, dia bertalenta menyanyi, bertalenta main musik, bertalenta punya talenta. Nah, apa bedanya talenta dengan karunia Roh? Yang mana yang talenta, yang mana karunia Roh, Bapak Ibu? Apakah sama enggak ya? Kalau tadi dikatakan bahwa karunia Roh itu benar-benar pemberian, bagaimana dengan talenta ya? Nah, Bapak Ibu, saya coba jabarkan di sini ya. Talenta versus karunia Roh. Talenta itu dari sejak lahir ya. Jadi talent, anak ini punya talenta dari sejak lahir, itu dia punya, bisa musik ya, selera. Saya lihat cucu saya itu mungkin dari emaknya itu ada darah musiknya ya. Jadi emaknya, tante, omnya, terus mamanya sedikit. Terus anak saya juga, cucu saya itu juga ada darah musiknya ya. Jadi dengar musik terus langsung bisa nari gitu ya. Jadi mungkin ada, itu talenta dari sejak lahir. Dan talenta itu kemampuan lahiriah ya, ya skill. Bisa mengerjakan sesuatu, punya talenta, skill. Dan talenta itu dipakai untuk kebaikan diri sendiri. Ya, ya punya talenta, tujuannya untuk dirinya sendiri, hebat diri sendiri. Kemudian talenta itu jumlahnya tak terbatas, bisa banyak. Ya. Kalau kita punya anak, dileskan musik, dileskan kumon, dileskan Inggris, dileskan Mandarin, dileskan karate, semua ya. Wah, jadi dia bisa talentanya banyak. Kalau dikembangkan terus, talentanya banyak. Kemudian talenta itu dijalankan dengan kemampuan sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan ya, karena hebatnya sendiri. Dan talenta dapat dipakai untuk memuliakan diri. Ya, talenta bisa dipakai untuk memuliakan diri, mengangkat diri. Nah, bagaimana dengan karunia Roh? Tentu saja beda-bedanya ya. Karunia Roh diberikan oleh Tuhan sejak, bukan lahir, tapi sejak apa? Lahir baru ya. Sejak kita percaya pada Yesus, Tuhan memberikan kita karunia Roh, karunia rohani. Walaupun kecil, walaupun tidak ketara, ada pasti karunia Roh ya. Kemudian karunia Roh itu kemampuan rohani ya. Jadi bukan skillnya, jasmaninya, tapi ada kemampuan rohani yang tidak bisa dinilai hanya secara jasmani, Bapak Ibu. Karunia Roh itu juga untuk kebaikan tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bersama-sama. Ya, karunia Roh jumlahnya terbatas. Kita nggak bisa mau 10 karunia Roh gitu ya. Belum tentu Tuhan kasih. Ya. Masing-masing punya karunia sendiri. Mijil Herti ini saya juga kaget punya karunia untuk drama itu ya. Pernah saya dengar waktu main. Ya, Natal ya. Padahal tidak pernah kelihatan kapan latihannya ya. Punya karunia ya. Nah, jumlahnya terbatas. Kemudian karunia Roh juga dijalankan dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saya ini orang yang paling minder ya dulu. Kalau ngomong juga di depan orang itu, belum ngomong itu sudah derdeg dulu ya. Saya ingat waktu dulu zamannya Pendeta Lawrence, saya sebagai waktu itu malah ketua pemuda fungsian ya. Kami diajak pelayanan ke desa, karena saya sebagai apa namanya pengurus disuruh, Pak kamu coba siarinkan apa yang sudah kamu dapat. Aduh, waktu saya di depan apa padahal kaum muda ya, saya ngomong itu ngomong satu kata nyantol di sini ya, kering langsung minum, ngomong lagi kering lagi minum. Saya heran kenapa kok sampai, ya itu karena apa namanya groginya gitu ya. Jadi nggak bisa ngomong ya. Dan kadang-kadang juga pernah saya waktu awal-awal sekolah waktu diberi khotbah itu benar-benar saya seperti nggak bisa ngomong, sampai pembimbing saya itu heran, kamu sakit apa kok sampai tiba-tiba saya pura-pura nggak tahu, jantung saya nggak enak gitu ya. Kan nggak bisa ngomong gitu ya, saya kayak mingkem nggak tahu, blank sama sekali. Tapi oleh kemurahan Tuhan, jadi setiap kali saya nyampaikan firman Tuhan, saya maju ke depannya, selalu berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Karena itu saya percaya itu bukan kuasa kemampuan saya, tapi kuasa Roh Kudus ya. Kadang saya heran kok bisa ya seperti ini ya, karena Roh Kudus yang menolong. Kemudian karunia Roh juga untuk kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hebatnya diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mungkin kadang-kadang antara bingung ya, antara misalnya musik nyanyi, apakah ini talenta atau karunia. Saya pikir kita lihat dari sininya aja, sebelah kanannya ya, kalau menurut saya sebelah ya. Jadi kalau kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Tuhan ya, dan kita benar-benar itu diberikan pada Tuhan pada waktu saya percaya Yesus, saya percaya itu adalah karunia. Tapi kalau kita pakai misalnya talenta kita atau kemampuan kita hanya untuk yang kiri, nah jangan-jangan ini hanya talenta ya, untuk diri saya sendiri, bukan untuk Tuhan. Memang tipis sekali ya Bapak Ibu ya, tipis sekali. Ada yang jelas, ada yang kabur. Nah, tinggal kita, kalau kita pakai untuk Tuhan, itulah karunia yang Tuhan berikan. Lalu jadi tujuan daripada pemberi, tujuan daripada Allah memberi, dan tujuan daripada pemberian ini apa? Ya, jadi Allah yang memberi, apa tujuannya Allah memberi karunia ini pada saya? Tuhan memberikan saya karunia ini tujuannya apa? Saya diberi karunia misalnya, ya sedikit-sedikit bisa menyampaikan firman ya. Sedikit-sedikit punya karunia juga bisa ada memberi karunia memberi. Tidak banyak cuma, tapi tujuannya apa? Kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam ayat 7 tadi katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama ya. Tuhan memberi karunia ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk hebatnya saya, supaya kita dibangunkan. Ayat 7 mengatakan. Kemudian juga ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu, setiap kita, kalau ada kata tiap-tiap orang, itu berarti setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus, itu diberi karunia. Diberi karunia Tuhan ya, tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh. Tiap-tiap orang secara khusus Tuhan berikan. Untuk apa? Sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai ada yang merasa, saya gak punya karunia rohani kok ya. Jangan sampai demikian. Ya memang tadi ada 9 itu ya. Mungkin karena waktu saya tidak bisa jabarkan. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, ya, karunia bernubuat, membedakan roh dan menasihkan bahasa roh. Dan masih banyak lainnya. Mungkin Bapak Ibu pikir, saya kok tidak ada satupun ya di sini ya. Belum tentu ya, belum tentu. Tuhan mungkin pakai karunia yang tidak kelihatan. Karunia menyembuhkan misalnya ya. Bapak Ibu pernah enggak mempraktekkan itu ya? Ketika ada orang sakit atau teman atau kenalan sakit, jangan terus aduh sakit mesti nyari pendeta Pak Andriku aja ya. katanya di penghijati karena hamba Tuhan doanya lebih didengar. Enggak ya, masing-masing bisa Tuhan kasih karunia. Siapa tahu ketika Anda mendoakan dengan iman, Tuhan memberikan karunia itu. Praktekan ya, jangan sampai apa ragu-ragu ya. Tapi kalau bahasa roh memang jangan coba-coba niru-niru ya. Ada orang bahasa roh, saya juga niru-niru ya. Tidak bisa niru-niru ya. Kita bisa melakukan tapi tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dibuat-buat. Karunia hikmat, karunia pengetahuan. Kita berdoa kalau ada orang mau minta nasihat ya, minta masukan, coba berikan ya. Tuhan bisa pakai itu semuanya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun, untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian di ayat 18 ya, ini memang tidak kita baca tapi di dalam pasal yang sama saya menemukan mengatakan demikian. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus menggambarkan bahwa Tuhan memberikan masing-masing itu khusus. Karena kalau kita pelajari di dalam pasal 12 itu berikutnya Paulus bicara mengenai tubuh. Ya. Di dalam tubuh banyak anggota katanya Paulus. Ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga dan sebagainya, sebagai mulut. Jadi Paulus menggambarkan gereja ini adalah seperti tubuh Kristus. Masing-masing punya fungsinya ya. Ada yang sebagai tangan ya, jemaat yang melayani tadi sebagai aser, sebagai tangan. Ada yang sebagai mulut, misalnya Bu Linda tadi yang memimpin pujian, mulut ya. Ada yang sebagai apa? Macam-macam, keramahan, ada yang mengajar, ada sebagainya. Jadi semuanya masing-masing secara khusus, kata firman Tuhan, diberikan secara khusus suatu tempat dalam tubuh Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Anda menyadari bahwa Anda dalam tubuh Kristus, Anda punya peran, walaupun mungkin tidak kelihatan ya. Kata Paulus, enggak bisa semua orang ingin menjadi mata katanya, yang bisa dilihat orang semua, enggak. Justru yang anggota yang paling lemah, kata Paulus, itu perlu diberi perhatian. Kalau anggota yang lemah sakit ya, misalnya kelingking kita, apa itu cantengan ya misalnya ya, wah sakitnya seluruh tubuh kan ya, padahal itu enggak perlu. Jadi yang paling kecil diberikan perhatian, ibarat tubuh. Jadi kita diberi karunia untuk maksud daripada Tuhan yang membuat. Bapak Ibu, kemarin di dalam kitab Yeremia pasal 18 kita di Lectio Divina ya, ada bicara mengenai apa? Mengenai penjunan dan tanah liat. Di sana Yeremia mengatakan bahwa setiap kita ini seperti tanah liat yang tidak ada harganya. Tetapi ketika di tangan penjunan kita dibentuk, jadilah bejana. Ya, jadilah tempat. Nah, tergantung kita taruh di mana. Kita pakai untuk apa? Kalau yang membuat, oh saya mau pakai ini untuk hal yang baik, mulia, saya taruh di mimbar, di meja, saya kasih bunga ya. Mungkin ada yang mau saya buat ini untuk minum. Semua dibuat oleh penjunan ada maksudnya. Jadi kita tidak bisa protes ya. Kok saya enggak ditaruh di meja yang dilihat orang sih? Kok saya ditaruh di belakang bagian centong gitu ya. Tapi dipakai kan? Kok saya enggak seperti bejana emas ya katanya ya? Kan firman Tuhan kan bilang ada yang bejana dari emas, dari perak, dari tanah liat. Kita semua ingin jadi emas kan, betul? Kalau Bapak Ibu ditanya, mau jadi bejana emas atau tanah liat? Semua mau jadi emas, tapi yang menentukan siapa? Apakah Bapak Ibu bisa protes sama Tuhan yang membuat, Tuhan aku jadi emas ya, aku enggak. Ya. Semua tergantung dari Tuhan yang membuat, mendesain, untuk apa? Tapi jangan sampai merasa gitu, aduh aku kok jadi tanah liat, enggak mau jadi emas. Tanah liat pun dipakai Tuhan. Kalau enggak percaya Bapak Ibu, ini Pak Petrus yang sering ke desa ya Pak ya, itu di desa biasanya selalu ada rumah-rumah di depan rumah orang, di lapangan rumah, kemudian ditaruh kendi. Kendi itu bahasa Indonesia apa ya? Ya kendi ya. Nah isinya kendi itu apa? Air, bukan celengan ya. Isinya kendi air, tujuannya untuk apa? Untuk diminum ya Pak ya. Kalau orang haus dia bisa minum kayak aqua, free. Tapi misalnya kendi itu diganti kendi emas, bagaimana? Hilang. Tidak mungkin, hilang pasti. Tapi dikasih kendi tanah liat, berguna enggak? Berguna. Orang yang haus, pejalan yang haus bisa minum. Memuliakan Tuhan, dipakai Tuhan, enggak dipakai. Enggak masalah, Tuhan mau pakai itu sebagai kendi untuk orang bisa tertolong dari hausnya. Puji Tuhan. Kalau jadi emas ya mungkin disimpan sama tuan rumahnya, ditaruh di lemari, dikunci, tambah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sekali-kali boleh dikeluarkan, lebaran baru dipakai gitu ya, wah emas semua. Tapi sisanya dimasukkan lagi. Tapi yang kendi yang dipakai itu bisa menolong orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberi karunia masing-masing beda. Jangan pernah membandingkan, wah aku gak dikasih karunia, gak kayak dia hebat ya. Itu semua bisa ya, menyanyi bisa, musik bisa, hebat sekali. Aku kok karunia, itu maksud, Tuhan punya maksud sendiri sesuai seperti yang dikehendakinya. Ada yang kasih satu talenta, ada yang kasih dua, dan kasih lima dan sebagainya. Kita tidak bisa protes Bapak Ibu. Jadi itulah tujuan daripada pemberian, tujuan daripada sang pemberi. Lalu tujuan yang salah, ya, ada tujuan yang salah dari karunia roh dan jemaat itu. Karena jemaat Korintus merasa jemaat mempergunakan karunia roh untuk menjudge orang. Ya. Oh ada orang, oh kamu gak bahasa roh, kamu gak rohani. Ya. Kamu gak mengalami urapan, kamu gak rohani. Ya, itu dipakai untuk judge. Jadi sebenarnya spiritual gift itu beda dengan spirituality. Karunia rohani beda dengan rohani. Ya. Jadi orang yang rohani bukan ditentukan oleh dia punya berapa karunia. Jangan sampai kita salah dengan tujuan pemberian dan tujuan yang memberi. Kemudian kedua, jemaat hanya memperhatikan membangun diri sendiri, bukan membangun tubuh Kristus. Jadi jemaat di Korintus itu mempunyai cara persepsi yang keliru. Bahwa mereka itu bersaing, berlomba, hebat-hebatan untuk membangun diri sendiri, bukan membangun tubuh Kristus. Nah ini bahaya daripada orang yang salah di dalam memahami karunia rohani. Mempunyai karunia rohani bukan untuk membangun diri sendiri, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi seperti demikian tubuh Kristus. Tubuh Kristus banyak anggota, seperti kata Korintus pasal 12 tadi. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi gereja ini Bapak Ibu adalah seperti tubuh Kristus. Macam-macam fungsi, talent, karunia yang Tuhan berikan tempatnya masing-masing. Ayat 27 dalam pasal yang sama dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi setiap kita itu adalah apa? Anggota tubuh Kristus. Setiap kita masing-masing itu dikaruniai oleh Tuhan karunia rohani. Ya. Seorang teolog Wayne Grudem mengatakan demikian dalam bahasa Indonesianya. Karunia rohani adalah kemampuan apapun yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan gereja apapun. Jadi maksudnya karunia rohani ini diberikan oleh Roh Kudus, macam-macam, apapun ya, diperdayakan. Dan dipakai untuk gereja di dalam segala pelayanan. Entah itu pelayanan berupa musik, pelayanan dalam administrasi, leadership, pelayanan dalam keuangan. Semuanya Tuhan memberikan ada maksudnya, atau win freedom. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah sebagai orang Kristen kita harus menyadari panggilan Tuhan. Ya, setiap kita harus menyadari ada panggilan Tuhan untuk melayani sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jangan kita hanya apa ya istilahnya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi terlibat di dalam pelayanan. Ya, apapun, jangan sampai pernah merasa saya nggak punya karunia sama sekali, jangan. Ya, pasti ada. Karunia memperhatikan orang juga ya, karunia mendoakan. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk tubuh Kristus. Setiap orang Kristen, setiap kita harus menyadari akan panggilan dan Tuhan yang memberi karunia pada kita. Yang kedua, kita perlu melayani, ya. Melayani disesuaikan dengan karunia rohani kita masing-masing. Jangan misalnya ada orang yang punya karunia rohani, ini kita iri hati, kemudian kita berusaha untuk menjatuhkan, ya, untuk memfitnah, untuk bersaing, tidak, membandingkan, menjudge, tidak. Jadi melayani sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan masing-masing. Karena itu, kalau saya boleh menutup dengan Kolose, mari kita baca sama-sama, ya, Kolose pasal 3, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini kita bisa mensyukuri, diingatkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Apapun, yang penting adalah kita cari, berdoa, praktekkan karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pakailah itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.